радзіму і любіць дзяржаву. Радзіма ў адрозненні ад дзяржавы не патрабуе ад нас адданасці, а дзяржава, чым больш яна аўтарытарная, тым болей хоча вернасці народу, якая насамрэч ёсць любоўю да кіраўніка. За сваю гісторыю беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так да канца і не маглі ўцяміць, чаму такому яны здрадзілі. Іх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чаму ж яны здрадзілі. Іх судзяць за беларускі патрыятызм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе пановны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты жывеш на сваёй зямлі, сярод сваіх людзей і займаешся сваёй справай. І ў гэтым сэнсе беларусы ніяк не меншыя патрыёты, чым іх суседзі. Але гісторыя навучыла нас не атаясамліваць радзіму з рэжымам. Прышчэпка аказалася настолькі моцнай, што за любую памылку ўлады мы гатовыя вынесці ёй такі прысуд – акупацыйная ўлада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, нашто пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дзякуй і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснае этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач-выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У «Доме літаратара» заўтра гутарка пра творчасць ўжо памерлай паэткі Ніны Мацяш. А зараз на чарзе агляд перадач «Начной свабоды» за тыдзень. Гэты агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Я вибрав для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Ночной свободі» на гэтым тидні. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями «Свободи», досліди і репортажи, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи».
Мой родный край, я верю, я знаю, солнце засяет тебе. С гушара спад шерого неба. За тебе мы идем.
Композиція з альбому «Я народився тут» гучала у понеділок 26 студзеня для гості Ганни Соусь Наталі Адамович, дачки письменника, науковця і громадського діяча Алеся Адамовича. 26 студзеня сповнилося 15 годов з дня ягонай смерті.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней. Родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумар успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзе-то шкадуем, хоць як ты стоі запісывай за імі. Ну, как-то саромлюсь ставіць диктофон, хотя сегодня я включила, потому что Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такой сырый материал, и он читал верш, не только, как там, скажем, Олесю просвечинали, вспомнился там и Василь Быков, и Дракохруст, и Наум Кислик, то есть три сябры его, которые пошли в ось життя, и он так их в одном верше объединял. Такі сьогодні був, такі були спомінки його особисті.
А хто ще до вас прийшов, крім Валентина
Буралкин
Таруса?
Буралкин був сьогодні. Ну, Ліля Іосифовна, жінка Владимира Бойки, який мостав сознався, який зібрав так само з моїм татом. На жаль, Ірина Михайловна прихворіла, бо Бикова не змогла прийти. Ну і Міхась Стичина, який був стриєчний його брат. А так само Коктиш Євген, я думаю, многі його відають. За його добрі фотоздимки Адамовича, Быкова, який от так само з 82-го року має великий архів от фотоздимків. Ну, от сьогодні от такі люди прийшли до нас.
А за полтора місяця до смерті Алеся Адамовича директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук у Москві 8 снежня 93-го року брав інтерв'ю у письменника.
Коли поглядіть на 10, 15, 20 годов наперед, а вже коли на 100, на 200, на 300, на 500, так вже і тим більше, цей розвал, це було виратування. Це виратування. Інакше виратуватися не тільки ми, а увесь світ інакше не мог, тому що ця система готова була знищити усіх, тільки поки прожити ще, проіснувати. Ну, ми тепер от тут у Москві і у Росії ведаємо, які рихтувалися бункери, які рихтувалися під землею, під Москвою, на десятки кілометрів, другий город для десятків тисяч номенклатури, яка готова була там, як криси жити 5, 10, 20, 30 годів, підставивши і свою країну, і свій народ, і весь світ під цей ядерний удар, тільки існувати от в тій якості, в якої вони існували. Ну, от рухнула система, руїни лежать. Руїни комунізму рухнули, придушили русский народ, придушили білоруський народ, придушили український і інші народи, І ось під гетими руїнами тепер клопоти во всіх этих наших учорашніх керівників, щоб під гетими руїнами заставалися ті люди, які там живуть і що живуть, щоб вони все одно заставалися совєтськими людьми. Вот это вельми парадоксально, что так оно и отбывается. Что вельми многие, отчуваючи на себе вот эти руины, эти тяжи, эти камни, каменья, это учарашня социализма, коммунизма, не дае нам подняться, этим людям подняться, яны не разумеют, что их давит. Им, яны душат, им сдается, что их душит нечто новое. Да ничто новое их не душит. Никакая демократия их не душит. Их душит все той же социализм, все той же коммунизм, все та же номенклатура. Вот эти руины, вот они и придушили.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алеся Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Апошняе інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарня Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай абароны маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот праслухала гэты урывак, і ўжо не першыню, канешне, ўсё так сама думаю, боже, як ўсё сучаснае слова, вот, як ён і гаворыць, як бы, ну, просто... Сумно гэта, але як бы праз сённяшні стан нашай Беларусі, краіны, ты ж савецкія людзі, ты ж руіны прыдушылі, і ніяк мы не падымемся. Ну, чым бы не змілілся, я все так само думаю пра гэтыя гады все. Галоўнае зараз, канешне, тым больш, што некалькі год назад я зрабіла кнігу на гэту тэму Чарнобыля і навогул атама, атамнай бомбы, і все, што навокал гэтага кнігу імя ўсёй. Імя сей звезды Чарнобыль. Гэта, канешне, будаванне, жаданне пабудаваць атамную станцыю нашай улады, прычым у Беларусі. Прычым мы ведаем у той зоне, дзе трэба будаваць санаторы, дамы адпачынку, маю на ўвазе нарачы навокал. Вось, ён наадварот, от і яшчэ ты, гады 20-15 год назад быў, весь час сказаў, што самае вялікае жаданне яго было, каб мая Беларусь будзе першай без'ядзернай, каб не было ні адной шахты, боегаловкі, а каб атамная станцыя, думаю, ён і такого і уявіць сябе не мог. Ну і думаю, што сума яго вызову, ну таксама б было яму сумна, каб даведаўся, што стварылася і сучасны безбеларускім саюзам беларускіх пісьменнікаў, з інстытутам літаратуры, дзе ён працаваў, як это все заганяецца ў нейкую рэзервацыю. Вот, все, што тычыцца беларускай мовы, літаратуры, думаю, таксама гэта было б яму цяжка ўявіць.
Гостяй начной свабоды ў панядзелак была Наталля Адамовіч, дачка пісьменніка, навукоўца і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль у два разы. Гэта пры тым, што імпартныя лекі ўжо былі істотна даражэйшыя за беларускія аналігі. Міністэрства аховы здароўя паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» апублікаваная дыскусія, навошта закупляць тое, што вырабляецца ў нас. Ці магчыма перайсці на беларускія лекі? Тэму даследавала Іна Студзінская.
На імпартныя прэпараты даводзіцца да 70% усіх лекавых сродкаў, якія прадаюцца ў беларускіх аптэках. Доля беларускіх складае прыкладна 30%. А ўсяго ў краіне вырабляецца 656 найменняў лекаў. Для параўнання, зараз у свеце выкарыстоўваецца прыкладна 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Ёсць адмысловы загад міністра аховы здароўя. У клініках, стацыянарах выкарыстоўваюць перадусім айчынныя лекі. Лекар анколяг на умовах ананімнасці пацвердзіў.
Указ ёсць, калі белорусские вырабатываются и импортные, то все-таки рекомендовать белорусские.
У аптеках стало меньше импортных леков. Некоторые істотно подорожили. До прикладу, немецкий анальгетик кададалон до Нового года коштовал 29 580 рублей. Зараз 39 900. До речи, подорожили и белорусские леки. Чиновник высокого рангу отмовился дать информацию, чому и на кольки импортных леков закупается меньше, чому так выросли кошты.
Все нормально по лекарственным средствам. Товарные запасы в лучшем виде. И роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом. Без конкретного указания.
Поводле информации керавництва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчести у аптеках что год складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности расповел.
Все аптеки мусят иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла одно постанова Министерства хозздоровья, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусские ассортименты эмоционально бьются.
Адмысловца поведомил, что есть так само указание Министерства аховы здоровья обмежевать поступление импортных препаратов квотами, ускладнением системы регистрации и сертификации. И все ж таки, те можно обойтись без импортных лековых сродков. Меркование лекаря-онколяга.
На сегодняшний день мы не можем обойтись, это так. Самые складанные, самые вот опошние мы пока что не вырабатываем их и не сможем обойтись без этого импорта.
Большиня новых леков придумляет, распрацовывается, створается у США, Великой Британии и Немеччине. Поколь же Беларусь у фармацевтичном свете больше ведомая, як краина вытворца дженериков, танных аналогов оригинальных леков. Каже на умовах анонимности ведомый лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларуси, и России, и Украины, за последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Что до дженериков, процитую артикул с подарения Хрустицкой «Оригинальные леки и дженерики» из наукового часопису «Медицинские новости». Доследования, проведенные в России за межой, показали, что лековый эффект дженерика у 2, а часом у 3 раза ниже. У Беларуси вырабатываются первоважно старые дженерики – препараты, термин деяния патентной обороны, яких давно, 20-30 годов тому, скончился. Але есть еще одна проблема белорусских фармацевтичных предприемств. Большиня белорусских леков – не мая международного стандарта GMP – системы обеспечения якости, каже специалист у галине фармакологии.
Ни биомедпрепараты, ни Борисовский завод не сертифицированы по этих критериях. Ну, сбудованных под Логойском. Лекфармы, ехал там больше-меньше якостное обсталевание. Их леки можно рекомендовать к своим знакомым. В основы напрошиваются сами собой. Лепше выбирать их вытворцы, которые сертифицированы по поводу этих критериев.
И еще довольно обмежеванный выбор леков у белорусских аптеках. У России, в Украине ассортимент у 2 раза больше. И навод маючи сродки, не завсёды можно купить эффективные леки.
Например, коли, скажем, свояк потратил в реанимацию с вельми складанной пневмонией, ему требуют добрые, дорогие антибиотики. Вы знаете гроши, покольки это препараты на такого стационарного ужитку выкрестовываются в шпиталях. То их, по-перше, может там не быть у своей программы импортозамещения, а по-другому, и в аптеках они просто так не продаются.
Это подтверждает и лекар-онколог.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть коли-не-коли кое-что, а у державных, так навык нема шмат таких онкологичных леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, типа по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
Навык маючи гроши.
Да, маючи гроши, чему нет. Выписывайте одно, я хочу купить за свои властные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «На во что закупать то, что вырабатывается у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте необыяковых медработников 3W «Доктор нет», народ выказывая амаль однодушное меркаванне. Няхай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. «Имкнение просовывать на айчинный рынок леки айчинной вытворчести не повинно отбиться на праве выбору белоруса. Люди повинны иметь информацию про новые препараты, иметь мягчимость их купить. А лекары повинны расповедать пациентам про все лековые новинки».
Тему вырабу белорусских аналогов замежных леков доследовала Гина Студзинская. Вы слухаете агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. НКВД, Гестапо, брати по криві. Так називається новий документальний фільм режисерки Галини Самойловой, який 28 студзеня презентувався у Мінську у сядзібі БНФ. Гэта ўжо трэці фільм цыклю «Невядомая Беларусь», започаткаванага телеканалам «Белсат». На прэзентацыі пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Перед початком прогляду один з суавтораў фільму, гісторик Ігор Кузняцов, патлумачыў присутным причину абрання невеликого помешкання для презентації.
Предполагалось, что презентация фильма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете, оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы з Гесом еще в 1932 годе Гитлер говорил: «Я вучился у большевиков, я не боюсь говорить про это».
30-хвилинная стужка починается с цитования документов, якія поведомляють про щільные стосунки НКВД и Гестапо, обмен досвідом, методов допиту и знищення ахвяров сталинского и гитлеровского режимов, приводять факты подобенства их сутности. С кожным новым кадром фильм усе больш уражвае невядомыми фактами. Например, про то, что душагубки были вынайдены не у фашистской Немеччине, а у сталинским СССР. Ці документы про выдачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм здымаўся ў трох краінах – Беларусі, Літве і Нямеччыне. Найбольш яркімі і эмацыйнымі атрымаліся тыя кадры, якія аўтары знялі ў музеі ахвяр геноциду ў Вільні і ў цэнтры гісторыі нацызму ў Кёльне. Паваенная Нямеччына асудзіла злачынствы гітлераўцаў. Яе школьнікі вывучаюць гісторыю нацызму. Кожны пяцікляснік Літвы ведае з урокаў гісторыі пра ахвяраў сталінізму. У Беларусі ж часы нібыта не змяніліся. Такой высновай завершаецца гэты фільм.
Недавно я познакомился с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Знаете, я не уверен, что времена поменялись.
Уражанні ад фільму у прысутных розняцца.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоча нічога ведаць. Безумоўна, частка молодзі цікавіцца історыя сваёй краіны. Частка молодзі, напэўна, гэта не цікава, як і ў любой краіне.
Беларускія рэаліі зараз такія, што сапраўды гэты фільм атрымліваецца адрэсаваным тым людзям, якія хочуць даведацца нешта з гэтай галіны. Тыя людзі, которые не хочуць, а іх большасць у Беларусі, яны, на жаль, я думаю, што да такіх матэрыялаў не даберуцца.
Гэта былі ўражанні гледача ад фільму НКВД «Гестапо. Браты па крыві», які 28 студзеня прэзентаваўся ў Мінску ў сядзібе БНФ. Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Дмітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філязофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку свабоды.
Ось, ну, от написана гітара свободи, так що думаю, що свободні пісні ще у моєму виконанні прогучать. Це вже мій буде святий обов'язок.
Дякую.
Водором на больнице был охоплен жнивенский день. А колосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлих дорогах панував знов раз'юшений пил. А пешчинки потроху витирали імени з могил. А залетелое солнце покидало дно полыны. Над краиной без конца нарожались знов курганы. Дрыжела джаку святая земля, коли употыли суку ля и шла. На устных перчатки проклену зверам, у сердца зычені свободы сябрам. Усходним керунком ішли сагніки, червоною водою бігли рушайки, а свечок огнік не дарилися плоско. Скажи ти мені, сябра, чому так було? Вечерела зарана, світала запозна тоді. І занадто старана падали з дубов жалуди. Але в небі повстала семиколерная полоса. І маланка заззяла, і на трави ступила роса. Дробний дощ тихо плакав, обмиваючи коски в землі. Осомлення собака червоніла навколо открий, дрожила от жаху святая земля, коли употили суку ля і шла. На вуснах печатки прокляну зверам, у серце зычені свободи сябрам. Усходним керунком ішли тягніки, червоною водою бігли рушайки. А свечок огні жаня дороться плоско. Скажи ж ти мені, сябра, тебе так було? Чому так було?
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Вибране з передач «Ночної свободи» підрихтував Сергій Бламійко.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація – хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому. Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.